Kterou část Prahy nejvíc ovlivnili svým rukopisem meziváleční židovští architekti? Co bylo pro jejich tvorbu typické a co je spojovalo? Jaké stavby nám po nich v Praze zůstaly a jaké byly jejich osudy po roce 1938? O tom všem bude dnešní Leonardo Plus s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Přínosný a inspirativní poslech vám přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
Splátka dluhu. Tak by se mohl jmenovat dnešní díl naší vycházky za zajímavou pražskou architekturou začátku minulého století, protože skutečně o jakousi splátku dluhu půjde. Dnes se totiž budeme věnovat tvorbě meziválečných židovských architektů, kteří obzvláště jednu část Prahy a její tvář svým rukopisem významně ovlivnili. A kdyby nebylo našeho dnešního průvodce, historika architektury Zdeňka Lukeše, nevěděli bychom o nich nic doposud, protože dopátrat se tvorby a především osudů těchto mužů vůbec nebylo jednoduché. Jejich životy byly ukončeny buď v koncentračních táborech, nebo v emigraci. Ovšem z logických důvodů právě o těchto architektech zůstalo minimum písemných dokumentů. Zdeněk Lukeš se ale před časem pustil do takřka detektivního pátrání a našel nejen samotné stavby, jejichž autory byli meziváleční židovští architekti, ale povedlo se mu z nejrůznějších, převážně zahraničních pramenů poskládat dohromady i mozaiky jejich životních osudů. Vznikla z toho ve spolupráci s Goethe Institutem, galerií Jaroslava Fragnera v Praze a s galerií v Regensburgu putovní výstava i katalog s názvem Splátka dluhu. No a my se dnes o takovou zvukovou splátku dluhu pokusíme rovněž.
Tak milí posluchači, my vás zdravíme spolu s historikem architektury Zdeňkem Lukešem z pražské části, která se jmenuje Bubny. Kolem nás to vypadá velmi neutěšeně, ale protože už jsem říkala, že naše dnešní architektonická vycházka nebo naše putování bude na velmi zvláštní a specifické téma, tak jsme nemohli začít jinde než na velmi zvláštním a specifickém a vlastně i pietním místě. Že je to tak, pane Zdeňku?
Je to tak, ano, já jenom doplním, že jste správně řekla, že to jsou Bubny. Dnešní území Prahy 7, ale dnes už se to nazývá Holešovice. Ještě před válkou to byly Holešovice Bubny. Jedná se prostě o dvě původní samostatné obce poblíž Prahy, které se spojily a připojily se, myslím, v roce 1884 k Velké Praze jako Praha Římská 7. Dnes jsou tedy součástí městské části Praha 7. Takže klidně můžeme dál mluvit o Bubnech, aby se nám to nepletlo s těmi Holešovicemi, které byly vlastně dál v tom meandru, vlastně až za tímhletím územím nádražním, kterému se říká tedy samozřejmě podle budovy nádraží Bubny. A budeme se pohybovat tady v blízké oblasti, že naším dnešním tématem budou práce pražských židovských architektů v meziválečném období a tady v Bubnech mezi ulicí Dukelských hrdinů a mezi právě tady tím nádražním prostorem měli tito architekti hodně realizací. Důvodem bylo to, že se tady také nacházelo kdysi bubenské ghetto. A samozřejmě nemohli jsme začít nikde jinde, než právě před budovou bubenského nádraží. Říkáte správně, že to tady dneska působí značně neutěšeně. Kolem nás parkují auta, jsou tady různé sklady, haly a podobně, ale časem by se ten prostor měl vyčistit. Důvod je ten, že v tom bývalém nádraží, které tedy ještě jasně není úplně bývalé, jak jsme viděli, tak pořád sem ještě jezdí vlaky. Má vzniknout jakýsi památník Shoa, památník ticha, prostě pietní místo, které připomene, že právě odtud byli transportováni Židé do Terezína. A jak uvidíme na osudech těch architektů, o nich za chvilku budeme mluvit, tak se to týká několika z nich.
No, my bychom možná měli upřesnit, že památník ticha funguje také jako takové kulturní a společenské centrum. Probíhají tady nejrůznější programy, konají se tady výstavy, vernisáže. Konec konců vy sám budete tady jednu výstavu v brzké době otevírat.
Je to tak, je to skutečně místo, které nějakým způsobem žije, ale vlastně ten hlavní rozvoj ho teprve čeká, především rekonstrukce podle projektu známého architekta Romana Kouckého. Jak tady vidíme, vidíme tak přímo.
Ano, to jsem právě chtěla říct, že už jsou tady i některé skulptury, které celou tu pohnutou historii toho místa mají připomínat. My jsme kolem dvou už prošli a tady asi jednu z největších vidíme před sebou.
No tak ty, co jsme viděli předtím, tak to jsou dočasné instalace, které jsou součástí nějakého projektu, který teď probíhá, ale to, co vidíme tady, tak to je vlastně kolej, která nám běží do nebe. Krásná symbolika, jmenuje se to Brána do nenávratna a autorem té plastiky je slavný český sochař Aleš Veselý. Myslím, že to bylo instalováno v roce 2015. Aleš Veselý mezi tím zemřel, ale je dobře, že tady v Praze máme památník, který nám připomíná, co se tady odehrálo. No a my se teď přesuneme. Jinak ještě pro orientaci, my se nacházíme vlastně skutečně nedaleko stanice metra Vltavská. Kdybychom šli odtud pěšky na tu stanici, tak jsme tam za 5 minut. No a odtud potom vyrážíme přes ulici Bubenskou a vstoupíme mezi ty činžovní bloky Buben.
No ještě než přijdeme k tomu prvnímu místu, pane Zdeňku, já jsem tak přemýšlela nad tím, proč jste vybral zrovna židovské architekty, kteří působili tady v této části. Bylo to proto, že jejich rukopis byl natolik specifický nebo svébytný, že opravdu zanechali v naší novodobé architektuře moderní velmi výraznou stopu, nebo to spíš bylo proto, že to byly velmi zajímavé osobnosti s nesmírně zajímavými osudy, což uslyšíme, a také měli slavné učitele.
Platí všechno, co jste řekla. Ano, jednak tady bylo takové rozvojové území v těch 30. letech, ty bloky zdaleka nebyly dokončeny. Teď se díváme zrovna na takzvaný malý Berlín, který se dostavil až za války. Ovšem na něm se tedy židovští architekti nepodíleli, ale podíleli se na něm praští němečtí architekti. A bylo tady ještě spousta volného místa, takže to byla příležitost pro mladé funkcionalisty, všechny ty objekty, které uvidíme, jsou v tom stylu, aby tady vytvořili něco, a naštěstí tady dostali příležitost skutečně špičkoví architekti té doby, které si postupně představíme. A ta jejich architektura je skvělá. Proč tady bylo tolik, řekněme, investic od židovských lidí, protože tady v této oblasti, jak jsme si říkali, se nacházelo to bubenské ghetto, měli tady tu synagogu a tak dále, čili řada těch stavebníků byli Židé a ti si zase vybírali židovské architekty. Zdaleka ne všichni, samozřejmě to jako nebylo žádné pravidlo, ale dost často se tak dělo. Tak pojďme vzhůru do práce.
Přesně tak. Milí posluchači, my jsme se posunuli s panem Zdeňkem do míst, kam většina z vás asi úplně běžně nevchází nebo nezajíždí. Pokud sem nemá speciální cestu, nacházíme se na křižovatce ulic Veletržní a Usmaltovny, což je dopravní uzel, který je každý rád, že rychle projede, pokud se blíží na Letnou nebo naopak z Letné ven z Prahy, ale my jsme sem zabočili zcela úmyslně. A to kvůli jednomu muži a jednomu domu, před nímž a pod nímž právě stojíme. Hlavně kvůli tomu architektovi, který ho stvořil.
Ano, ten architekt se jmenoval Ervin Katona, byl to teda pražský židovský architekt, ale ačkoliv se údajně narodil na našem území v roce 1903, tak potom studoval v Maďarsku, měl taky maďarské občanství, což mu pak pomohlo, protože v druhé světové válce byli občané s maďarským občanstvím vlastně ušetření, ale on pak stejně emigroval do Velké Británie. Než se tak stalo, tak stihl v Praze postavit asi 10 domů, jsou to vesměs činžáky plus jeden rodinný dům, a projektoval taky některé stavby i mimo Prahu, například vilu v Ústí nad Labem. A všechny tyto stavby byly ve stylu funkcionalistickém. On byl sám absolventem vídeňské a pražské německé techniky. Nicméně u těch jeho raných staveb z konce 20. let najdeme i prvky expresionistické. Když se podíváme na tento dům číslo 16 u Smaltovny, tak vidíme, že má všechny ty atributy těch funkcionalistických činžáků. Jak u té doby Katona dělali ty fasády tak velice jednoduše, má to takový jednoduchý pravidelný raster okení, a vždycky měl krásně vyřešené taky ty vstupní partie, ty vestibuly. Jeho další osudy vlastně neznáme. Já jsem někde narazil na to, že si nechal v Británii potom patentovat nějaké stavební postupy, nějakou technologii hřibových stropů a podobně a dále prostě nějakým způsobem vymizel.
Ano, a já jenom dodám, že pokud byste posluchači chtěli tady ten dům v ulici U Smaltovny vidět, je to hned druhý dům od té křižovatky z Veletržní a poznáte ho podle kachličkového obložení nebo keramických obkladů na tom domě a je tady jediný tady v této ulici. My jsme se s panem Zdeňkem Lukašem posunuli zase o kousek dál, ale pořád zůstáváme v katastru Prahy 7, Holešovice / Bubny. Postoupili jsme do ulice, která se jmenuje Šnirchova. Usedli jsme tady venku v kavárně, dáme si rychlou kávu, ale my tady sedíme v té kavárně hlavně proto, že před námi je velmi zajímavý dům od neméně zajímavého architekta.
Já si dám teda pivko, já si nedám kávu. Ano, sedíme před domem číslo 29 ve Šnirchově ulici, který projektoval možná jeden z nejslavnějších architektů narozených na našem území, ač to možná posluchače překvapí. Ten architekt se jmenoval Evžen Rosenberg. Narodil se v Topolčanech na Slovensku. V roce 1907 studoval u proslulého profesora Josefa Gočára na Akademii výtvarných umění a v roce 1929 dokonce vykonal praxi u snad toho nejslavnějšího evropského architekta té doby Le Corbusiera v Paříži. Pak se vrátil do Prahy a potom zejména kolem roku 1935 projektoval v Praze sérii funkcionalistických domů, takzvaných elektrických domů, jak se tehdy říkalo. Všechny ty stavby jsou špičkové úrovně a hodně z nich se nachází právě v katastru Holešovic-Buben, takže během té dnešní procházky se seznámíme ještě s dalšími.
Jenom pardon, proč elektrický?
Protože oni měli elektrické sporáky, jo, nepoužíval se tam plyn a byla tam celá řada dalších vymožeností, například centrální osvětlení schodiště, jeden klíč pro vstup do domu, do výtahu i do bytu, schozy na odpadky například a tak dále. Atributy těch elektrických domů, funkcionalistických samozřejmě, byla železobetonová skeletová konstrukce, která potom umožňovala pásová okna, zpravidla ploché střechy, pokud nebylo nařízeno úřady jinak. Na těch střechách potom byly velké terasy a v tom nejvyšším patře uskočeném slíce fasády bývaly byty majitelů s krásným výhledem. Samozřejmě ty domy měly výtahy, takže se nám prostě v této době přesouvají majitelé z těch piano nobile, tedy z prvních pater až nahoru, kde byl samozřejmě skvělý výhled na Prahu. Tady u toho domu vidíme, že není sice keramický obklad, ale respektive máme ho v parteru, že jo? Ale dalším takovým typickým prvkem těch staveb byly krásně řešené vstupy s různými detaily.
No a když už jsme u těch detailů, tady je jeden velice výrazný. Ve vstupních dveřích je takové zvláštní áčko, takový designový symbol, áčko v kruhu. To znamená co?
To znamená, že v tomto případě tím chtěl majitel, což byl jistý pan Hanák, pro něhož mimochodem Rosenberg navrhl potom ještě další stavby, byl zástupcem tehdy asi nejslavnější britské továrny na motocykly Ariel, která dnes už neexistuje, ale která tehdy byla v Československu nesmírně populární v těch 30. letech, takže firma Ariel dokonce si tady otevřela svoji filiálku, měla tady svůj obchod a právě tento obchod se nacházel v parteru toho Rosenbergova domu, takže ten symbol vlastně Arielu tam je pořád na těch dveřích a dokonce, jak vidíme, tak je tam novodobá pamětní deska zase s tou značkou A a tam je právě napsáno, že zde sídlila firma Štěpař Hanák a spol. Dovozce anglických motocyklů Ariel v letech 1927 až 1948 dovezla do ČSR přes 5000 strojů.
No tedy, vy jste úplně daleko zraky. Já bych se tady ještě pozastavila, ten dům každý asi najde, jednak podle toho áčka v těch vstupních dveřích, jednak podle té pamětní desky, ale já ještě přemýšlím nad tou fasádou. My jsme si říkali, že u těch funkcionalistických domů autoři barvami příliš nehýřili. Tady je to taková zvláštní kombinace světle vanilkové s temně červenou. Je původní, protože ta temně červená je i na těch oknech pásových.
Což o to, na těch oknech asi je původní. Tenhle ten odstín se tehdy používal běžně, stejně jako třeba tmavomodrá, tmavozelená a podobně, ale u té fasády si jsem jistý, že určitě vypadala jinak. Ostatně pamatuju tu původní, ta byla taková šedostříbrná. S barvami jako třeba tahle ta žlutá a tak dále se tehdy u funkcionalistické architektury šetřilo. Ale jinak ten dům je v dobrém stavu, je opravený, tak to je samozřejmě to nejpodstatnější.
A protože nám mezi tím přinesli nápoje, tak bychom se možná tady mohli, pane Zdeňku, zastavit a říci si něco o těch osudech. Architekta Rosenberga, vy jste říkal, že byl jedním z nejproslulejších architektů své doby. Proč?
No, on totiž emigroval v roce 1938 do Anglie, tím si zachránil pravděpodobně život. A tam potom založil společný ateliér s dvěma Brity, s panem Yorkem a s panem Mardalem. A ten ateliér potom měl mimořádné úspěchy v Anglii. Patřil vůbec k nejúspěšnějším britským studiím po válce. Rosenberg už tam potom tedy zůstal. A dokonce to studio existuje do dnešních dnů, tedy už po smrti svých zakladatelů. To se nestává příliš často. Ta zkratka zní teda YRM, York Rosenberg Mardal. A kdybyste se zeptala kohokoliv z oboru v Británii, tak každý vám samozřejmě hned na to odpoví, ano, to je slavný projekční ateliér. Mimo jiné, oni třeba o tom projektovali americkou ambasádu v Londýně a celou řadu dalších významných staveb. Když Jan Kaplický emigroval po roce 68 do Londýna, tak první, co udělal, tak zavolal Evženu Rosenbergovi a ten ho velice rád přijal do svých služeb a vlastně mu pomohl se nějakým způsobem v té Anglii uvést. Evžen Rosenberg zemřel v roce 1990.
No a my teď dopijeme a půjdeme se podívat na další místo. My jsme se s panem Zdeňkem Lukešem posunuli opět dál na naší pouti po významných stavbách zajímavých židovských architektů. Stále jsme ve čtvrti Holešovice Bubny a teď stojíme na nároží nebo za nárožím ulic Veletržní a Janovského. A hledíme tady ze spodu na dva, respektive tři domy, kvůli kterým jsme sem šli. Vy jste určitě byl veden nějakým velmi zásadním záměrem.
Přesně tak, dva domy tady vidíme před námi v té Janovského ulici, číslo 3028 a ten třetí je potom v té souběžné ulici Šnirchově. Ty domy vytvořila známá pražská dvojice funkcionalistických architektů Ernst Mühlstein a Viktor Firth. A my si je nejdříve velice stručně představíme. Mühlstein se narodil v roce 1893, byl žákem Jana Kotěry z Pražské akademie výtvarných umění. A ve 20. letech potom začal projektovat nejdříve v kotěrovském stylu, to byly takové vilky v bubenči, a později přešel postupně od expresionismu až k funkcionalismu. A těch funkcionalistických staveb potom vytvořil v Praze celou řadu a nejenom v Praze. Tam potom spojil své síly s nepatrně mladším kolegou, který se jmenoval Viktor Firth. A oba dva ti architekti, ten Firth se vlastně narodil taky v roce 1893 v Horažďovicích, oba ti architekti potom spolu navrhovali jednak rodinné domy, jednak třeba obchodní paláce, nejznámější z nich je palác Teta v Jungmanově ulici v centru Prahy. Navrhovali taky celou řadu takových luxusních pražských činžovních domů ve čtvrtích, jako třeba Bubeneč, Dejvice, taky ale třeba na Smíchově nebo právě tady v Holešovicích. Zase tady máme všechny ty atributy těch funkcionalistických elektrických činžáků, to znamená pásová okna. Velice hezký detail si všimněte na tom nároží, tam vlastně je takový sloup, který podpírá ten dům.
A zároveň ho odlehčuje.
Ano, odlehčuje ho a tato nároží je vlastně uvolněné, takže tam lidi mohou procházet. Samozřejmě ty luxusní byty jsou především v tom nejvyšším patře, jak jsme si říkali, že jo, ty byty těch majitelů a tak dál. Takže to je zase taková špičková dvojice. Zajímavé byly ty jejich další osudy. Oba naštěstí tedy emigrovali už v roce 1938 do Británie a tam se jejich cesty rozdělily. Zatímco Viktor Firth pokračoval do Spojených států, kde se pak stal profesorem University of Miami, což ovšem pozor, není v Miami na Floridě, ale ve státě Ohio, a projektoval tam potom řadu staveb, tak ten jeho kolega Ernst Mühlstein odešel do Austrálie. Tam jsem po něm dlouho pátral a nemohl jsem ho tam objevit, až jsem se potom dozvěděl, že on se tam přejmenoval nebo poangličtil si jméno na Ernest Milston, takže z Mühlsteina se stal Milston. Ale tam se dostal k naprosto zásadní a prestižní zakázce. On tam vytvořil monument, který znají všichni Australané. Je to vlastně památník obětem, australským obětem druhé světové války. Jak známo, tak celá řada australských vojáků během války padla. Takže to byla velice prestižní zakázka. Takže Mühlstein s Firthem, to je taková skutečně impozantní dvojice, kterou dnes už nemůžeme vynechat z pražské architektury, ale v době, kdy jsem vlastně se s tím jménem setkal poprvé nad těmi nádhernými jeho činžáky, tak to jméno vlastně nikdo neznal. Takže díky té naší výstavě Splátka dluhu se pak podařilo tak trošku splatit ten dluh i vůči téhle dvojici.
Tušíme, jak se dali dohromady, je spojila škola nebo společný světonázor?
Ano, spojila je škola, oni studovali oba na německé technice, tam se jistě seznámili, ale Mühlstein potom ještě pokračoval na té mistrovské škole Jana Kotěry, zatímco Firth už ne. Ten pravděpodobně potom studoval na technice ve Vídni. Říkáme často u těchto lidí pravděpodobně, že jo, protože to jsou všechno jména, na které se úplně zapomnělo, byli vlastně vytěsněni z těch našich dějin umění, řekněme, nebo architektury, protože jako by byli dáni do té kategorie praští Němci, že jo, ale zrovna třeba takový architekti jako Rosenberg nebo jako Mühlstein s Firthem, ale už za první republiky pronikli i do těch avantgardních československých časopisů, jako byla třeba Stavitel nebo Stavba. A protože vládli nejenom němčinou, ale i češtinou, tak jak si byli uznáváni i tou naší architektonickou obcí. I taky proto, že se zúčastnili řady prestižních soutěží. Připomínám třeba, že Mühlstein soutěžil na Eskomptní banku v sousedství Prašné brány společně s Kamilem Roškotem, vypracovali společný návrh. Dále potom Mühlstein s Firthem a s Jaromírem Krejcarem dělali velmi zajímavý projekt nových takových malých mrakodrapů na příkopě. Prostě to byly ty sny avantgardy samozřejmě a vytvořili taky velice zajímavý, velice radikální návrh na přestavbu náměstí Republiky.
A my se půjdeme podívat po stopách dalších původně zapomenutých architektů, kterým splácíme nejen dneska dluh. My se teď ale s historikem architektury Zdeňkem Lukešem na chviličku odmlčíme, ale poté bude naše procházka za zajímavými stavbami meziválečných židovských architektů tady v Praze zase pokračovat. Tak milí posluchači, vítejte u druhé části dnešní architektonické vycházky na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková a samozřejmě náš hlavní průvodce, historik architektury Zdeněk Lukeš, s nímž dnes na území Prahy 7 části Holešovice Bubny pátráme po dílech meziválečných židovských architektů. No a my jsme teď stanuli na rohu ulic podplukovníka Sochora a Farského a teď se díváme na impozantní dům na nároží.
Dokonce jsou to zase domy dva, ten jeden je nárožní a ten druhý ve Farského ulici na něj vlastně navazuje. Ano, adresa toho nárožního domu je podplukovníka Sochora 7. Ty dva domy navrhl další pražský židovský architekt, který se jmenoval Martin Reiner, a to ve spolupráci se svým stálým druhem, kterým byl Julius Landsmann. Tato dvojice v Praze navrhla celkem 6 činžovních domů, jeden lepší než druhý. Oni jsou zvenku nenápadné, nejsou tady žádné nějaké efekty, ale uvnitř jsou fantasticky vyřešené vestibuly, jedny z nejkrásnějších v Praze. Co je typické pro tyto funkcionalistické budovy? Samozřejmě pásová okna, ploché střechy s těma oskočenýma patrama majitelů a tak dále, ale tady je nepřehlédnutelný samozřejmě ten úžasný motiv, kde se do těch hranatých tvarů vlastně najednou je jakoby vetknut válec a předtím jsou tady ty krásné balkóny, jo, nebo loďie, které jsou zase vetknuty mezi ty dva hranolovité arkýře. Takže je to takový napětí mezi tím válcovým tvarem oblým a mezi těmi hranatými balkony. To se mi moc líbí. Omítky jsou teda vápené, ale vidíme, že ten cokol je obložený takovou světlezelenou keramikou, velice zajímavou. Vstupy, já tomu říkám trezorové vstupy, to jsou,
ano, jsou hodně miniaturní.
Železné dveře, které jsou velice malé a nad nimi jsou takové oválné markízy. Často je taky tam prvek kruhové okno, ale když vstoupíme tím jakoby stísněným vstupem, tak se dostaneme do nádherného prostorného vestibulu, kde potom ještě ten architekt hodně pracuje se zrcadly, které obkládají třeba nějaké pilíře nebo stěny, a tím se ten prostor ještě vlastně jakoby opticky násobí. A obklady potom jsou tam většinou z opaxitu, to bylo probarvené sklo podle československého patentu. Takže Martin Reiner to byl skutečně zase další z těch geniálních architektů té doby. On se narodil v roce 1900 v Kišpešti v Maďarsku. Studoval taky v Maďarsku a pak zřejmě taky ve Vídni. No a pak se usadil v Praze. To maďarské občanství vlastně ho zachránilo před válečnou deportací do koncentračního tábora. Myslím, že se na konci války potom krátce odstnul v Terezíně, ale válku přežil. A co je nejzajímavější, že on po válce se rozhodl zcela ukončit svou architektonickou činnost a místo toho se rozhodl, že se bude věnovat sochařské tvorbě, ačkoliv jako sochař byl vlastně autodidakt a dosáhl mimořádného úspěchu. Dokonce byl potom v 60. letech jmenován zaslouženým umělcem a známý český kunzhistorik profesor Jiří Šetlík o něm napsal velice pěknou monografii v té době. A když jsme se o to s panem Šetlíkem bavili, tak on mi říkal, že vlastně ani nikdo nevěděl, že tenhle ten slavný český sochař, spojený především s těmi 60. lety, že je původní profesí architekt. A nicméně on mu kdysi věnoval soubor krásných fotografií právě těchto svých staveb, takže se to takovýmhle způsobem nějakým propojilo.
Mimochodem, jak vypadaly ty sochy, pane Zdeníku?
Byly to tedy sochy takového poetického pojetí, byly to figurální sochy, většinou to byly dívky, a o tom Reinerovi se vyprávěla úžasná věc, to mi vyprávěl můj táta sochař, že on vlastně, když ty sochy sekal z kamene, tak on to dělal vlastně intuitivně. Normálně se to vždycky dělá tak, že se udělá malý model, ten se potom odlije do sádry, zvětší se a podle toho sádrového modelu se potom udělají body na tom kameni a podle toho se to potom seká. Ale ne tak Martin Reiner, ten přišel prostě k obrovskému kamennému kvádru, žádný model neměl, měl to prostě všechno v hlavě a rovnou začal do toho kamene sekat a sekal prostě tak dlouho, až vysekal tu sochu. Což teda vyžaduje nesmírnou představivost, protože kdyby to dělal kdokoliv, byť i sebelepší vystudovaný socha, tvář, tak prostě nedokáže udržet ty tvary. Jo? Někde to prostě jako proseká hlouběji a tak dále, ale to se tomu Martinovi Reinerovi nestalo. Jinak pár těch jeho plastik ještě najdeme někde na sídlištích, pokud tedy mezi tím už nebyly zničeny. Dnes je Martin Reiner zapomenutý nejenom jako architekt, ale bohužel taky jako sochař.
Tak jsme si ho teď aspoň připomněli. No a půjdeme se podívat na další stavby dalších zajímavých mužů. Místo, kde teď stojíme s panem Zdeňkem Lukešem, byste možná, milí posluchači, zaznamenali, když pojedete tramvají směrem z Vltavské nahoru, buď na Letnou, nebo vůbec tady ke kostelu svatého Antonína. Nenadarmo jsme také na Štrosmajerově náměstí, stojí ten kostel. A nenadarmo jsme také v ulici Antonínská, ale my jsme tady kvůli dvěma stavbám, kvůli nímž museli byste z té tramvaje vystoupit a jít si je prohlédnout, protože jsou tady přesně na tou tramvajovou tratí. A jejich autorem je kdo, pane Zdeňku?
Je to už nám dobře známý architekt Evžen Rosenberg, nebo taky Eugen Rosenberg. A jsou to dva domy, které patří k jeho nejlepším vůbec. Stojí tedy v Antonínské ulici, ale ta Antonínská, to je vlastně jakoby součást Štrosmajerova náměstí. Jsme tedy vlastně proti budově elektrických podniků a za kostelem svatého Antonína. Oba ty domy se stavěly na sklonku 30. let a patří zase k takovým těm typickým příkladům funkcionalistické architektury činžovního domu. Ale je tady jeden nádherný prvek, který používá Rosenberg a který uvidíme i u některých jeho dalších staveb v budoucnu. To jsou ty perforované plechy na těch balkónech.
Na ty jsem se právě chtěla zeptat, jestli je to skutečně původní.
Ano, to je původní a je to motiv, který se skutečně nikde jinde nevyskytuje, než právě na těch Rosenbergových domech a potom na některých domech jeho epigonu. Tady na té parcele se stavily vlastně souběžně tři domy. Tady ten dolní, který vidíme na nároží ulic Bubenské a Antonínské, ten vytvořil slavný český architekt Josef Gočár a to byl, jak už víme, učitel Rosenbergu z Akademie výtvarných umění.
Takže máme tady žáka a učitele jejich díla vedle sebe.
Učitele a právě Gočár zřejmě dohodil majitelům těch parcel svého žáka. Že jo? A ten v tomto případě překonal svého učitele, protože ten Gočárův dům je teda moc pěkný, ale ty Rosenbergovy domy jsou ještě elegantnější. Všimněte si třeba ty nádherné vstupní dveře z té chromované oceli. Když bychom vstoupili dovnitř do těch vestibulů, tak bychom zjistili, že tam jsou dokonce obklady dýhou dřevěnou, to jsou nějaké zřejmě mahagony, jo, čili používali se skutečně krásné materiály. Pak tady si všimněte, jednak jsou tady ta pásová okna, že jo, s těmi ještě původními dřevěnými žaluziemi, ale pak tady máme taky takové jakoby zimní zahrady.
Zahrádečky, ale vypadá to moc pěkně.
Ano, které mají zase to orámování tím kovovým rámem. Takže tyhle domy jsou skutečně velice podařené a byly tady samozřejmě taky i garáže a veškeré to technické vybavení, jak už jsem to říkal dříve. Tady jenom ještě připomínám, že Rosenberg byl taky autorem dvojice činžáků přímo v centru Prahy, a to mezi ulicemi Ve Smečkách a Štěpánská, které vzájemně propojil nádhernou pasáží, která patří vůbec nejhezčím Praze. Bohužel, přestože je památkově chráněná, tak je dosti špatným stavu. To byla takzvaná Baumanova pasáž, v níž jsou do dneška tedy různé obchody a kde je zase celá řada velice efektních prvků. Dnes se ta pasáž jmenuje, myslím, Štěpánská, tak jenom připomínám tohleto jeho dílo v centru Prahy.
A já připomínám, že jsme tam tudy procházeli, když jsme dělali pořad o pražských pasážích na Václavském náměstí a v okolí.
Přesně tak.
My už jsme se posunuli o pár set metrů dál. Jsme teď už blíže Letné, nacházíme se v ulici Kostelní, ale pořád ještě v katastru Prahy 7. Kostelní se ta ulice jmenuje podle rozkošného malého kostelíka svatého Klimenta, který je tady za tou zdí a teď za námi a patří k jedním z nejstarších kostelíků a vůbec sakrálních staveb na tomto území vůbec, protože pochází z roku 1234. Ale my jsme tady se Zdeňkem Lukešem od pravdáž novodobější architektury a na její velmi zajímavý doklad se teď díváme. Tady na rohu ulic Kostelní a Veverkovy.
Ano, adresa je Veverkova 1, je to nárožní dům a je to zase příklad funkcionalistické architektury z 30. let. Mně se na tom domě vždycky líbil ten motiv, že přes to nároží vlastně nám běží takové balkóny nebo chcete-li pavlače a v tom nejvyšším patře je tam v tom místě toho zlomu té fasády je vlastně takový kruhový motiv, že jo? Takže to je takové oživení toho domu, který jinak nese zase ty už známé atributy těch pražských elektrických domů, zase krásně vyřešený velkorysý vstup s travertinovým obkladem. Autorem byli další pražští židovští architekti, bratři Otto a Karl Kónovi, kteří pocházeli z Líbeznic. Otto se tam narodil v roce 1887 a Karl v roce 1894. Oba dva studovali na německé technice v Praze, ale ten mladší, ten Karl, potom ještě studoval u Josefa Gočára na Akademii výtvarných umění. Zajímavé je, že v tom seznamu těch jeho absolventů ty jeho němečtí žáci byli zcela jaksi ignorováni a vymazáni z něj, takže i to svědčí o něčem, co se potom dělo neblahého po skončení války. Otto a Karl Kónovi založili společný ateliér někdy v polovině 20. let a potom v Praze velmi úspěšně realizovali celou řadu činžovních domů, ale taky obchodní paláce, třeba Brokův dům nebo palác Metro v Revoluční, respektive v Rybné ulici. Dále potom byli autory velkého množství vil, kde...
U jedné jsme také byli, když jsme byli na Praze 5 a velmi impozantní.
Ano, a tam byli jaksi schopni dělat jak jakýsi pozdní historismus nebo neoklasicismus, tak ale i krásné funkcionalistické vily. Tu nejhezčí si postavili na hřebenkách s takovou tou pultovou střechou, že jo, teď bohužel je nějakým způsobem nemoc šťastným teda přestavována. Takže skutečně se zapsali velmi dobře, dokonce jim vyšla i monografie někdy na Prahu 30. let, ale patřili právě k těm pražským židovským architektům německého jazyka, kteří v českých architektonických časopisech prakticky neměli prostor. Bratři Kónové taky projektovali ve starých splavech, tam navrhovali zase několik takových víkendových domů. No a potom těsně před válkou odešli do Francie, vlastně s celou tou rodinou Kónů. Tam potom nakonec pokračovali dál do ekvádorského Kita, zatímco zbytek rodiny tam zůstal a potom tedy po okupaci skončil v Osvětimi, tak bratři tedy měli to štěstí, že tohleto jim uniklo a že se podařilo tedy, že se včas dostali tedy do bezpečí.
No ale oba tam nezůstali v tom Ekvádoru.
Ano, on tam potom zůstal ten mladší, ten Karl, který tam potom velmi úspěšně pracoval, navrhl tam desítky staveb, zemřel právě v tom Kitu v roce 1979, zatímco ten starší Otto odešel potom do New Yorku, kde pracoval na Manhattanu jako bytový architekt. Zemřel v roce 1965 a asi možná naši posluchači vědí, že byl pravým otcem režiséra Miloše Formana.
Ano, ale on Miloš říkal, že to jejich setkání nějak nedopadlo, že ano?
Ano. Když odešel do Ameriky, tak tomu svému tedy otci napsal dopis, že tam je a ten na to reagoval nějak docela studeně. Takže mezi nimi ten vztah byl takový, bych řekl, docela napjatý. Otázka je, co se dělo poté, co Miloš Forman získal tu plejádu různých ocenění, včetně Oscaru a tak dále.
No, říkáte, že napjatý vztah byl mezi otcem a synem. Dobrá, ale jaký byl vztah mezi těmi bratry? Protože my už jsme tady narazili při naší pouti na společné práce spolužáků. Ale jak to chodilo třeba, když si architektonický ateliér, jako v případě bratří Kónu, založili příbuzní? Vždycky si tam rozdělili ty funkce, že jeden byl nositelem ideje, druhý rozkreslovačem, nebo jak to probíhalo?
Většinou si ty funkce rozdělili, vůbec nejslavnější příklad a nejkrásnější asit známe z Francie u slavných bratří Perretů. Ty byly tři. Ten jeden byl architekt, ten druhý byl inženýr a konstruktér a ten třetí byl ekonom, takže to jim to pěkně dohromady teda šlapalo. Často ale potom mezi těmi bratrskými dvojicemi docházelo k různým roztržkám. U nás takovou známou bratrskou dvojicí třeba byli bratři Šlapetové v tom meziválečném období, ale tato dvojice se třeba rozešla později. No a Konové se teda rozešli až vlastně potom po té své emigraci v Jižní Americe, tam potom se jejich cesty zase dále rozdělily.
No chápu-li to správně, tak vlastně o to udělal trošku chybu, že nezůstal v tom Ekvádoru.
Tak on možná si myslel, že větší příležitost dostane v tom New Yorku, ale vzhledem k tomu, že se tam nějak výrazně, myslím, neprosadil, tak možná by byl býval udělal lépe, kdyby zůstal v Ekvádoru, ale to víte, to jsou takové ty věci kdyby, že jo, takže ostatně ani ten jeho mladší bratr Karl, kdyby dneska žil, tak by asi neměl radost, protože v Kitu se hodně teď staví a některé ty jeho stavby byly devastovány, zničeny. Nedávno se vedly velké boje za to, aby se zachoval alespoň jeho vlastní dům, který je nádherný a který skutečně patří ke skvělým příkladům moderní architektury v Jižní Americe, zcela srovnatelný třeba s pracemi Niemeyera a podobně. A jestli ten dům ještě dneska stojí, to nevím, ale vím, že byl teda velmi ohrožený.
No a my teď opustíme tady tu velmi hezkou stavbu a vydáme se na dnešní asi poslední zastavení.
Ano, půjdeme teďka tou Veverkovou ulicí směrem k ulici Veletržní a taky samozřejmě Milady Horákové, protože tady byla celá řada židovských investorů v těch 20. 30. letech a ti si tedy často najímali právě židovské architekty a tak vznikla tady taková vlastně mini enkláva, kde téměř celá ulice je vlastně v takovém, řekněme, trošku jednotném stylu.
Tak se na to teď půjdeme podívat. Tak a my jsme dospěli asi do finále dnešní procházky za moderní architekturou z per židovských architektů nebo architektů židovského původu, kteří okrášlili Prahu 7, Holešovice, Bubny několika překrásnými stavbami. No a teď tady stojíme na rohu ulice Křížkovy a Letohradské před jedním z takových domů, který je navíc moc hezky a citlivě opravený a pochází z dílny koho, pane Zdeňku?
Pochází z dílny architekta Otto Cukra, o něm jsme ještě zatím nemluvili. Přesná adresa je tedy ulice Františka Křížka 18, není to tedy nárožní dům, ale je to normální řadový činžovní dům. Vidíme, že je velice pěkně opravený, má bílou fasádu, tak jak to funkcionalismu sluší, má takové ty okenní pásy. Ten sokl zase je obložený nějakým travertínem a velice pěkný, byť zcela nenápadný detail, že i ta okna mají šambrány, čili orámování z travertín. Takže to je takový zase krásný příklad, byť nenápadného, ale ušlechtilého domu z tohoto období.
My jsme ještě nemluvili právě o panu architektu Cukrovi, tak možná, že je na čase si o něm něco říci.
Ano, tentokrát to bude smutné, protože Otto Cukr se narodil v roce 1892, vystudoval na německé technice a k architektuře se dostal až v polovině 30. let. V Praze vlastně navrhl tři domy. Jeden z nich v ulici Na Poříčí ve spolupráci známým Martinem Reinerem. Ten druhý dům, potom krásný, skutečně jeden z nejhezčích domů tohoto typu, je na Petrském náměstí. To je takový ten dům z pasáží do Klimenské ulice. No a ten třetí dům je právě tady v ulici Františka Křížka. Otto Cukr v roce 1941 se dostal do Terezína, tam potom patřil do takzvané rady starších a pomáhal tam organizovat divadelní představení, která jsou proslulá, jsou spojena i s jmény různých slavných dneska židovských hudebních skladatelů. A tam působil nějakou dobu, ale potom V roce 1944 byl transportován do koncentračního tábora Osvětim, kde v tom roce taky zahynul, takže to je jeden z těch případů se smutným koncem. A protože příště bychom ještě měli v té naší vycházce po tomhletom tématu pokračovat, tak se seznámíme potom s dalšími architekty, kteří neměli to štěstí, jako třeba bratři Kohnové, jako Milstein s Firtem, nebo třeba architekt Katona Rosberg, kteří odešli teda včas. Já když jsem pátral po osudech toho Otto Zuckera, to samozřejmě to je vždycky detektivní pátrání, protože on nic nepublikoval tady, nikdo o něm nic nevěděl, nakonec jsem skončil v archivu těch obětí holokaustu v Židovském muzeu, tam jsem tedy na něj narazil a tam vlastně jsem zjistil ten jeho smutný konec. Že? I to, že tam byla nějaká svědectví ještě potom z norimberského procesu, která se týkala právě té jeho kulturní činnosti v Terezíně, a to myslím, že je taky velice zajímavé.
Tak ono by bylo krásné, kdyby o osudech těch mužů, kteří stvořili ty domy, věděli také ti lidé, kteří v těch domech bydlí. Takže doufejme, že nás dneska někteří z nich slyší a případně se poučí ti, kteří to nevěděli, tak budou vědět a začnou po nich pátrat.
Možná ještě k tomu jedna důležitá věc. Jo? Ty domy, které jsme dneska viděli, tak některé z nich jsou jako v krásném stavu, jako tady tenhle. Některé z nich bohužel tedy nejsou v dobrém stavu a samozřejmě já jsem se pak snažil jednak tou výstavou, tou publikací Splátka dluhu a jednak řadou svých článků a po mně samozřejmě i moji třeba mladší kolegové, kteří potom dál pátrali, prostě nějakým způsobem říct, že tady je nějaké velké dědictví, kde skutečně musíme ten dluh splatit, protože to byli architekti, kteří se narodili v téhle zemi, kteří tady celý život pracovali, dokud teda nepřišla válka a zanechali tady velice výraznou stopu a my vlastně jakoby se k ním neznáme. Takže samozřejmě výsledkem by mělo být to, že by ty domy měly být zapsány jako nemovité kulturní památky. Tak v několika případech se to podařilo, ale to vždycky bylo ve spolupráci právě s lidmi, kteří v těch domech bydleli a kteří si tohle uvědomili a kteří sami třeba o to požádali a nakonec se to podařilo. Že? Protože pokud se to nezapíše, tak těm domům samozřejmě postupně hrozí různé necitlivé úpravy a nakonec možná zkázat. Takže to jenom vlastně na tohle téma.
No, já bych se přimlouvala možná za to, aby v každém z takových domů, které jsou staré, dejme tomu 100 let, byla někde cedulka s jménem toho architekta a také jako se stručnou historií toho domu, protože by se ti lidé možná toho více vážili a nedocházelo by potom.
Tak, jo, to může být i velmi decentní. Dneska se to dělá tak, že existují programy třeba na internetu, kde máte na tom domě jenom nenápadnou značku v nějakém QR kódu a když na to namíříte mobil, tak se vlastně dozvíte tyhle ty informace, ale v případě těch jako skutečně nejvýznamnějších jmen si myslím, že skutečně by tam ta pamětní deska být měla. To se v několika málo případech podařilo. Příště budeme třeba mluvit o architektu Rudolf Velsovi, který takovou pamětní desku na tom jednom pražském domě už má. A myslím si, že to by samozřejmě bylo výborné a že by to i jaksi přispělo jako je všeobecnému povědomí o těchto stavbách, o těchto architektech.
No, my jsme si dnes představili několik mužů, kteří byť byli všichni židovského původu, narodili se tady v této zemi, pracovali tady, zůstali nám po nich ty stavby, jejich osudy byly nesmírně různorodé, jejich povahy, jejich charaktery, jejich tvorba také, ale našli bychom přece jenom nějaký jednotící prvek, nějakého společného jmenovatele, nějaký společný rys?
Určitě, tady u těch domů v této oblasti nevelké, řekněme, těch Buben. Můžeme zjistit, že ty stavby, které pocházejí většinou z 30. let, jsou skutečně na první pohled sice nenápadné, ale velmi důmyslně vyřešené. Ta průčelí jsou skutečně jednoduchá, ale velmi elegantní. Pracuje se tady se špičkovými materiály, jako je třeba mramor, travertin, keramické obklady v kombinaci třeba s vápenými omítkami nebo zase s keramikou a podobně. Ty domy mají nádherně vyřešené vestibuly a je tam spousta krásných detailů, pokud tedy ty detaily samozřejmě přežily do dnešních dnů. Takže to vlastně je pro tuto tvorbu tohoto okruhu architektů typické. Je taky třeba ještě si uvědomit, že to často byli, jak jsme slyšeli, žáci takových osobností, jako byl Jan Kotěra nebo Josef Gočár, čili že dostali skutečně tu nejlepší průpravu nejenom na těch německých školách. Připomínám, že v Praze až do konce války existovala německá technika, nejenom česká, ale taky i u těch mistrů české nebo československé meziválečné architektury.
Na závěr budeme osobní, který z těch domů nebo kterého z těch architektů máte vy nejraději, pane Zdeňku, nebo který je vašemu architektonickému srdci nejbližší?
Já to nedokážu říct, protože já jsem je tak trošičku objevil vlastně pro tu dnešní dobu, takže já je mám rád všechny.
Tak pravil náš dnešní průvodce po domech, které nám tady v hlavním městě zanechali architekti židovského původu na začátku minulého století. Tím průvodcem nebyl nikdo jiný než historik architektury Zdeněk Lukeš. Já moc děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou příště.
A od mikrofonu se tady z Prahy 7 loučí a naslyšenou těší nejenom s kvalitní architekturu, ale také s vámi, milí posluchači, Markéta Ševčíková.